Erba' program ieħor mill-kulleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa niltaqgħu u nitkellmu ftit fuq dak kollu li kienet jiġri fil-kulleġġ, niltaqgħu ma' nies differenti li jaħdmu jew jitgħallmu hemm u anki niflu jekk ċertu affarijiet humiex verità jew leġġenda. Il-programm tal-lum ħankun nitkellmu fuq il-lingwi. Magħna bħas-soltu għandna lil Suzanne. Suzanne, kif int?
Jiena tajba ħafna, inti, alright? Kont ma konċ tajjeb il-ġumma l-oħra.
Ma konċ daqshekk tajjeb, issa naqra ħjar. X'kieku ġejt darba l-oħra kont inkellimkom hekk.
Eħe, kienu leħnu naqra stramp iktar minn soltu. Mela, insellem l-issemmija u nintroduċi l-istedna speċjali l-lum tagħna li hija Kristin Borġ Farrugia, doktor. Kristin li hija l-area coordinator tal-lingwi. Kristin, tintroduċi naqra lilek innifsek tgħidilna xi ħaġa fuqek.
Allright, jina inħobb niddeskriveri lin-nifsi bħala persuna li għandha żewġ xeħtiet. Ix-xeħta biex ngħidulha hekk privata, jina majja miż-żewġa, għandi tifel żgħir ta' 7 snin minkejja li gdaq xi kbira fl-età, li huwa d-dinja tiegħi ovvjament.
U li jismu.
U li jismu Jean.
Importanti.
Ovvjament. U jina wkoll għandi rwol fil-kulleġġ amministrattiv illi huwa bħala area coordinator tal-lingwi, jiġifieri nħossni hemm responsabilità tal-Dipartiment tal-Malti, tal-Dipartiment tal-Ingliż u tal-Dipartiment tal-Lingwi Barranin.
Tajjeb, u għandek xi hobbies hekk partikolari apparti ħoseb it-tifel?
Ara ħanejlek jiena inħobb ħafna l-lingwi ġifieri studjajt il-Franċiż, l-Ispanjol, apparti t-Taljan li nagħlem, allura ma tistax tħobb il-lingwi u ma tkunx tħobb taqra wieħed mill-hobbies il-kbar tiegħi huwa l-qari, imma mbagħad ukoll inħobb affarijiet li jirilassawni bħal pereżempju crochet jew inkella diamond painting jew inkella cross stitch hekk inħobb ħafna minn dawn nisma' l-mużika ovvjament.
Mużika Taljana, x'inti tallem it-Taljan?
Nisma' mużika Taljana, nisma' ħafna wkoll Spanjola, nħobb ħafna l-mużika Spanjola.
Taf l-Ispanjol inti wkoll?
Iva, iva.
Jiġifieri waħda minn dawk li studjaw.
Jiena passjoni nħobbu l-Ispanjol daqshekk minn ħobb it-Taljan ukoll.
Interessanti, ma konniex nafuhom mara
dan. Nagħmlu programm biex nitalmuhom
dak. Fil-waqt u li huma lingwi li jixtiebħu wkoll.
Iva. Iva, fil-fatina naf it-Taljan u nippretendi li naf l-Ispanjol ukoll.
Sepp, aħħa ngħidlek jekk tisimgħu tisma' u tifhem ħafna mil-lingwi Rumanzi huma viċin ħafna ta' xulxin.
Tajjeb.
Mhux issaqsi għall-Butir.
Għaliex?
L-Ispanja, għax Butir, burru jekk nista' jeżbal.
Le, burru u
ħmar.
Ħmar.
Tajba, mela.
Mela, grazzi Kristin tal-li tolxejt ruħek wet innaftit fuq dak li tagħmel u fuq dak li inti interessata fih. Qabel ma nibdew nibbumbardja ftit naqa' mistoqsijiet. Jien usukhom qed naqsmu naqa' mas-semmija tagħna ma' min intqajna din il-ġimgħa.
Tajjeb.
Hekk forsi s-semmija tagħna qatt li qed jinaqdu magħna llum għall-ewwel darba aħna kull ġimgħa nitħattu u nispjegaw u naqsmu magħkom nies interessanti li ntqajna magħhom tul dal-aħħar ġimgħat. Jien pereżempju dil-ġimgħa xina wkoll insegwi diversi studenti li għamlu l-proġett ta' systems fiħdan il-kulleġġ. Kenna student illi qiegħed parti mill-manga club tagħna. Il-manga club bażikament jitgħallmu fuq il-kultura Ġappuniża permezz tal-manga u anime. Dal-persuna huwa artist eċċezzjonali wkoll u llum ġie biex niffirmalu l-kartwin is-soltu nitlobhom biex nara l-materjal tagħhom. Qed jurini li dan pinġa apparti li vili mar regolarment il-laqgħa tal-manga club involva ruħu pinġa komik tal-manga u stess.
Proset.
U kienet jurini li paġna A4 li firi berba panels biex niftemu toħodlok anki lilin minn sitt sigħat.
Mavelli.
U da pinfija black and white.
Edikazzjoni, ux.
Bellaħni, għax titħafna ħin li firi meta bdejt nara s-sigħat tiegħu kienu sigħat kbar. U t-tip ta' arti li għamel u l-istorja u kif għamel il-shading għax da black and white. Kienet xi ħaġa interessanti ħafna x'da qatt għandu 16-17 u diġà għandu dil-arti jagħmilha fuq it-tablet u qed iħares ftit ftit x'jista' jkompli jagħmel biha.
Mhux hekk, għax kultant passatemp jista' jsir ukoll passjoni anke fid-dinja tax-xogħol mbagħad.
Tajjeb. Jiena ma xiex iltqajt, jiena l-istudenti jiena l-ħajja tiegħi mal-istudenti issa li m'għadniex koordinator iktar qed inqatt' taħin fil-klassi. U jiġru affarijiet ngħid ara din insemmija fil-programm, pereżempju. Kien l-student li għaliex niżel ftit il-maskla u beda jixrob, jiena ma raftux. U dana fil-klassi qedlu jimporta toħroġ jien qedlu inti mhux magħhom hekk. Hemmhekk qalli u semmes mu nżomm qalli qedlu wej qedlu għax xi kultant jippruvaw jidlu fil-lecture qed tifhem. Qalli u ma stajx narfu, ġifieri qed ikolna dik il-problema li meta naraw l-istudenti bla maskra ma narfuhomx. U meta tkellimt ma' kollegi oħra qalu nisma' tikolna l-istess problema. Vera Kristin, u
anke ġrieli jiena Marelli.
Biex titgħallem isimhom iktar diffiċli. Ara kemm hemm fimti hija xi ħaġa.
Soltu nassoċjaw wiċċ ma jiex sem. Għalin iktar diffiċli issa, anki għamilna żmien online u ġvera, kellna naraw wiċċhom issa
rġajna
bil-maskra.
Eħe, u xi ħaġa oħra li ġrad il-ġimgħa, le mhux ħanejt kollox Roberto, all right? Li taf inti aħna nispiċċaw is-soltu aħna nsiktu lill-istudenti waqt il-lecture l-istudenti siktu lili.
Jaraw kim qarba mela.
Lex, tant dħalt fija l-ħaġa u bdejt hekk kienet passjoni li bdejt ngħidilhom u biex niċċajta ta' par seħriex ngħajjet mill-bib biex ngħidha li jgħidu x miss jidħol hemm lessons oħra, is-soltu dik xi ħaġa li ngħidilhom jien. All right.
Tajjeb, prost. Tajjeb li kuna dal-relazzjoni sabiħa ma' l-istudenti tagħna
wkoll. Ekku, dil-enerġija.
U t-tfal jarawna blat umanu wkoll.
Eħe, u taf x'inhi. Jina naħseb tant immissi għajt li nkun fil-klassi li issa
fimt
impatti għalija u li nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet.
U l-online kien komdu għal ċertu istanzi ma il-witch in witch ix-xogħol fil-klassi.
L-element umanu ma sabiħ wisq fil-missjoni tagħna ta' kuljum.
Daqshekk.
Mela qabel ma nibdew il-biċċa li miss inħeġġeġ l-semmija kollha li min jixtieq jikkummenta jibatilna mistoqsija jagħmel suġġeriment fuq xi ħaġa li jixtieqna nittakiljaw fil-programmi tagħna, dan tistgħu tagħmluh bil tibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Inħeġġkom ukoll isseguna fuq il-Facebook u l-Instagram tal-kulleġġ biex anke taraw l-attivitajiet kollha li kont isseħħu fih dan il-kulleġġ. Ma issa nimxu għal parti li jmiss, fejn nkunu nitkellmu ma' Kristin u nippruvaw nidħlu naqra iktar fuq id-dinja tal-lingwi. Kristin, nistaqsik hekk, għalfej wieħed għandu jitgħallem lingwa oħra barra l-lingwi li għandna ġifieri il-Malti u l-Ingliż bħala li nitkellmu għal Malta.
Mela aħna kultant ħafna drabi naħsbu illi peress li Malta nitgħallmu żewġ lingwi diġà avvantaġġjati fuq pajjiżi oħrajn, ġifieri li taf il-Malti u l-Ingliż ħafna jaħsbu li hu biżejjed. Iva hemm okkażjonijiet fejn huma biżejjed, imma fid-dinja tax-xogħol x'in ħafna studenti mbagħad jikbru jistudjaw, jigradwaw u jmorru fid-dinja tax-xogħol jindunaw li mhux biżejjed illi tgħallimt il-Malti u l-Ingliż li tistudja anke wkoll li mingħajr ma nnaqqas xejn lill-Malti u xejn lill-Ingliż, naħseb ukoll li tistudja lingwa barranija huwa qesed kbir għaliex f'pajjiż bħal Malta li jiddependi ħafna. Fejn aħna qabel kuna naħsbu li Malta il-jobs huma kollha relatati mat-turiżmu li mhuwiex il-każ, relatati mat-turiżmu li relatati mas-settur industrijali, mhuwiex biżejjed li tkun taf il-Malti u l-Ingliż, li tkun taf lingwa oħra u speċjalment tara pereżempju ħadd taħdem fit-turiżmu li huma l-iktar nies li qed jiġu x'lingwi għandna nistudjaw. Fejn qabel kuna nistudjaw biss pereżempju Taljan u nieqfu hemm għax kuna ninqdew ħafna drabi, issa madux biżejjed fil-fataħna l-kulleġġ sinna anki noffru, mhux dejjem jinażlu, imma noffru, per eżempju, lingwi bħal Russu, bħal Grek, bħal Ċiniż li dejjem qed jiġi studjat anki fil-lezzjonijiet tal-erba wara l-ufsinhar. Ġifieri qed dejjem qed tikber l-awareness kemm importanti fid-dinja tax-xogħol, tantu hekk Roberto illi fil-ħajja tal-lum qed naraw li iktar adulti qed imorru għall-istudju tal-lingwi f'liema sens. Għaliex daw l-istudenti tagħna li forsi sakemm ikunu għadhom is-sixth form ma jkunux apprezzaw l-istudju tal-lingwi barranin u jkunu ħafna drabi jażlu l-Ingliż biss jew il-Malti biss, x'ħin imorru fid-dinja tax-xogħol jindunaw li hemm lakuna fil-ħajja tagħhom. U ħafna adulti qegħdin imorru lura jistudjaw evening classes privatijiet li hija ħasra wkoll għaliex li tistudja lingwa barranija fil-Junior College fejn hemm dak l-ambjent ta' komunità tant sabiħ ikun qed jimmissjaw ħafna fl-opinjoni tiegħi li hemm mhuwiex biżejjed għax hawn ħafna karrieri anke speċjalment fl-industrija llum qed nagħmlu ħafna business ma' kumpaniji barranin. Hija ngħidu l-iktar ma' kumpaniji Taljani għax huma viċin tagħna. aw ħafna Taljani li qed jiġu jiftħu biznes aw Malta. Aħna biex nimpultaw ħafna materjal amara, kollox prattikament qed jiġi mit-Italja. Mela allura ħafna kumpaniji saret requirement għalihom illi jitgħallmu lingwa barranija. Jekk pereżempju għandek kumpanija tal-farmaceutika, kważi it's a must li tkun taf tit Franċiż, jew jekk pereżempju għandek kumpanija tal-inġinerija, it's a must li tkun taf tit Ġermaniż. Nħoss li iva llum il-ġurnata għamilna żmien tbedna mhux ħażin mill-imħabba li l-lingwi, imma nħoss li speċjalment fl-adulti qed terġa' tirritorna u bil-mod il-mod anke fiż-żgħażagħ nittama li din il-imħabba li hija l-lingwi terġa' tiġi lura.
Iva, x'taqt insaqsik, hawn ħafna li jgħidu li l-lingwi u iva nitgħallimhom online jew nitgħallimhom fuq każet kont se ngħid ta' żmieni, qed ngħid kemm għandi żmien. Rajt nitgħallimhom
mit-television.
Le. U xek, il-lingwa hija posta hija fil-klassi li titgħallimha.
Ħanejt li kara su, jekk inti ħadd tara l-aspett komunikattiv biss, kemm tinqeda biex titkellem, forsi iva li titgħallem minn YouTube jew jittitgħallem mit-televiżjoni huwa biżejjed. Pereżempju aħna studejna ħafna minna li għandhom l-età tiegħi. Aħna tgħallimna Taljan, pereżempju, mit-televiżjoni. Imma meta titgħallem lingwa, ma titgħallimx biss l-aspett komunikattiv, aħna nafru wkoll pereżempju l-element tal-kultur, l-element kulturali, l-element tal-letteratura issa, l-element tal-kidba. Jiġifieri dak ma tistax titgħallimhom permezz tal-YouTube jew permezz li toqgħod tisma' kassett. L-element ħanejdlek ara waqt il-lezzjonijiet tal-lingwi, speċjalment tal-lingwi barranin, għandek dak l-element waqt is-seminars tal-li nagħmlu pereżempju diskussjoni fuq topic partikolari bil-lingwa. Ġifieri hemmhekk iva ħadd mur tajjeb fl-element komunikattiv, hemmhekk it-television ħajjin ħafna. Imma mbagħad x'in ħadd jiġi biex tikteb dak kollu li inti diskutejt, tfit il-lodda, l-odot huma li tkun studjajt ftit il-grammatika u għandek aspetti oħrajn, pereżempju l-letteratura, inti ma tikx biss il-lingwa, ma tik ukoll l-aspett intrinsiku tal-lingwa, jiġifieri li inti tara l-lingwa 360 degrees li qed tistudja fuq epoka partikolari, fuq żmien partikolari, fuq soċjetà partikolari. U din timlik b'ħafna passjoni, speċjalment l-istudenti li jitgħallmu lingwi u li qed jitgħallmu l-letteratura jinna, pereżempju fl-Ispanjol, qed jitgħallmu La Casa de Bernarda Alba tal-Orka. Min kien l-Orka? Xi ġifieri tgħix taħt dittatura? Xi ġifieri li tkun persuna omosessuali f'dak l-ambjent? Jiġifieri mhux qed nitgħallmu biss il-kliem hekk in arja, imma qegħdin nitgħallmu ġo kuntest.
Fil-fatt illum kont għaddejjem quddiem klassi tiegħek, Kristin, u smajt storbju tal-le mhux intima darba mhux bħali, kont taraw.
Film mediterraneo, per eżempju, aħna nalmu koll għandhom element ta' ċinema l-istudenti, u konna qegħdin naraw x'għandu speċjali dan il-film li inti ma tmunx da ma tistudjax għall-eżami, alright, aħna semmejnulhom għax qed parti mill-eżami. Imma inti għatilhom mhux mur għall-eżami tirrakkontalhom l-istorja, ejja naraw xi ġifieri l-element mediterraneo, għax jolqot lilna wkoll, jiġifieri aħna nħossuna parti minn dik il-Mediterraneo. Li tkun Taljan, li tkun Grek, kien hemm element tat-Turkija fih il-film, li tkun Malti, xi ġifieri x'għandna komuni, għaliex dan il-film tażbu li rebaħ Oscar. Hekk għalxejn għax qatt jurina erba soldati li ma xtaqgħux ikunu parti mill-gwerra dak iż-żmien, vidu minn meta imur id-dar, minn għalih kienet kważi avventura. Ġifieri, hemm l-element ta' diskussjoni. Jiena naħseb li pereżempju differenza minn soġġetti oħra, meta tistudwa l-lingwi, lingwi anke fil-Malti, fl-Ingliż, fil-Malti. Ma
sanajlek l-istess ħaġa li qed l-Malti huwa
l-Ingliż. Titgħallem taħseb, titgħallem tkun kritiku. Għalfej qed nistudja din, fej ħadd wassalni? These are not just facts. Imma fej ħajwasluni daw il-fatti? Jien għalfej għam dan il-film fis-syllabus, just biex nara l-film, jew għax dan il-film ħajġalni naħs naħseb fuq l-element tal-gwerra, fuq l-istrateġiji, fuq x'għadna bħala Mediterranji. Ek,
qed taqgħod ma' suġġetti oħra. Wkoll jaraw il-link.
Miss ma' suġġetti oħrajn tal-istorja pereżempju f'dan il-każ.
Għalhekk ġejt nittawwal jien sibtaket tagħmel
tal-istorja. Eħe, nagħmlu ħafna affarijiet differenti, fimt? Waqt il-lingwi anke sempliċement ikollok comprehension text. Jew pereżempju fil-Malti jagħmlu l-kritika letterarja. Fil-kritika letterarja dejjem tittimraħ, dejjem titmur li lin minn dak li hemm miktub, jiġifieri hemm ħafna innuendos, hemm ħafna affarijiet li inti titgħallem tillinkja ideat ma' xulxejn. U naħseb meta titgħallem lingwa dik qed toħodha dejjem, qed titgħallem taħseb.
U l-istess fl-Ingliż hux jekk għandhom
l-letteratura tant hija ricca u tant jitalmuha b'passjoni, hux vera. Pereżempju bħalissa huma jitalmu jien naf jiena għandi passjoni kbira għal The Handmaid's Tale ta' Atwood, pereżempju, u l-element tal-mara, l-element femminili, u toħloq ħafna diskussjonijiet. Dak kollu li kitbet Atwood tant snin ilu għadu. Għadu validu, kemm għadu validu, kważi kitbitu għad-dinja tal-lum iktar mid-dinja tal-passat. Ġifiri, u l-istudenti tiskanta kemm jitalmu, jagħmlu ħolqa jħolqu ħolqa bejn dak li talmu fil-Malti, dak li talmu waqt it-Taljan, waqt il-Ġermaniż, u jibdew jaraw stampa iktar ċara forsi matul l-ewwel sena tagħhom ikunu għadhom daqsxejn maturi meta jidħlu u jibdew jaraw suġġett b'mod separat. Tiskanta kemm nara qabża fihom jiena fit-tieni sena meta jibdew joħolqu rabta anqbuta oqda bejn dak li talmu fl-istorja u dak li talmu fit-Taljan u dak li talmu kważi fil-fiżika u jibdew jaraw oġġett sħiħ u l-edukazzjoni ma sirx biss għall-eżami. Għax aħna ħafna ġabi, marbutin b'sillabu u it-tfal nimbuttawhom ftit lejl eżami, imma l-edukazzjoni għandha ssir dejjem b'mod iktar sħiħ.
U fil-fatt dak huwa parti mill-missjoni tal-kulleġġu xi holistik l-edukazzjoni holistika. Holistika, eżatt.
Kont tissemmi ħiliet li bniedem jieħu meta tistudja lingwa, semmejtilna diversi lajn kritika, il-komunikazzjoni, għandek ukoll aspetta kultura, tifhem
il-naħa
storja, hemm ħiliet oħra li tħoss li joħorġu mill-istudju ta' lingwa.
Joħorġu ħafna, ħafna Roberto, l-ewwel nett aħna meta tistudja lingwa, aħna nara aspett anke letterarju. Bet inti tara tekst quddiemek u da jaraw anke waqt il-kritika letterarja anke fl-Ingliż speċjalment, dan it-tekst letterarju x'messaġġ qed jipprova jwassallek, pereżempju aħna eżempju fit-Taljan nitalmu Dante. Illum kont qed niddiskuti mat-tutorial group tiegħi. Għaliex taħsbu li nistudjaw Dante illum għaddew tant u tant.
Rilevanza u xejn.
X'inhi rilevanza? U kuna qed nitkellmu fuq Roberto Benigni kif dan iwaslu fil-pjazzett, kif dan iwaslu fil-widna ta' dak li ma jifhimx fil-letteratura, għax l-istudenti tagħna jgħidu kif inhi għadhom qed jibdew iduqu il-letteratura. Ġifieri hemm ħafna ħiliet illi wieħed jara, hemm is-sens ta' disċiplina li inti taqra mhux faċli x'huma diffiċi biex isibu ħin biex jaqraw l-istudenti ħafna drabi jispiċċaw mill-kulleġġ daqsxejn tard sakemm jaslu bit-trasport. Imma dak l-elementi jiena ngħidilhom pruvawx taqraw xi rumanz, ippruvaw kuljum aqraw tekst wieħed ta' gazzetta element ġurnalistiku, bat nitkellmu dwaru pereżempju, anke li taqra xi ħaġa tkun kapaċi tiddiskuti dik nara bħala kapaċità jiena skill tajba importanti li tkun kritiku. Li mhux li jgħidulek, li mhux li jgħidlek l-awtur jew li tgħidlek l-liema hija Vanġelu. Għandek tkun anzi toħloq domandi. Mhux għalfejn jkun hemm risposti, aħna mdorrijin, pereżempju, naraf l-istudenti tagħna, iridu dak li ngħidulu happy ever after, għax ġejjin għadhom mid-dinja ta' tfulija. U li naraf il-first year, iridu sens ta' eluq. Imma le, il-letteratura per eżempju tmur li l-in mill-happily ever after, mux li skop li l-romanz jispiċċa bil-kuntentizza ta' kulħadd, imma li jiġalek taħseb. U ħafna drabi li dejjem ngħidu kif inhi l-istudenti Maltin, naħseb li jibatu fiha din, they want facts. U l-element tal-ħsieb, kważi kważi meta jkollok lezzjoni fejn jkollok lezzjoni fuq li ġalhom jaħsbu, jgħidulhom kważi qas għamilna xejn. Fir-realtà jiena nitbissem.
Għax
ngħid illum għamilna l-iżjed, illum ħsibna, illum ma qattux fuq dak li qedtilkom jien, imma kontu kritiċi u ħriġtu ħafna elementi. Mortu li l-inqas fid-dinja tax-xogħol. Fid-dinja tax-xogħol mhux biżejjed dak li jgħidlek il-boss ħadd għamlu bajnejk magħlu qin, inti importanti li you question imma għaliex qed jgħidlek forsi għandu raġun, imma forsi le wkoll. Allura inti titgħallem ukoll taħseb importanti ħafna. Kapaċità kbira oħra li jiena toġobni ħafna meta nitgħallmu l-lingwi hija l-element tal-grupp. Li taħdem fi grupp Malta nħoss kemm aħna lura fija din li naħdmu f'tim, teamwork. Issa minħabba l-COVID għandna daqsxejn restrizzjonijiet, jiena mdorrija ħafna naħdem fi gruppi fil-klassi. Dawn is-sentejn kont daqsxejn kelli proprja nirrenunzja xi ftit għal din il-kapaċità. Li taħdem fi grupp mhux dejjem faċli għaliex l-istudenti jieħdu rwol f'dan il-grupp, dan dak li ħajitkellem, dan l-istudent ħajoqgħod tem għax mhux interessat u ħajjisma' lill-oħrajn u jpappija minn fuq l-oħrajn. Iġifieri tiskanta kemm jitgħallmu skills u jitgħallmu bejniethom kif qassmu x-xogħol pereżempju, ma dik mhux biċċa xogħol oħra li tqassam ix-xogħol. Mela inti hemm ċertu kapaċitajiet fil-lingwi li forsi f'suġġetti oħra ma nafx jiena għax ma tantx jiena kompetenti nitkellem fuq il-matematika. Jew fuq il-fizika jew l-ekkans, ma nafx kemm jistgħu jagħmlu din il-ħaġa, imma fil-lingwi iva li taħdem fi grupp u li jkollok rwol u li trid iċċedi kultant li mhux dejjem faċli jew x'vera li ċċedi meta jkollok l-opinjonijiet tiegħek.
Tajjeb, fil-fatt nisimgħu ħafna li isma' l-hom għalfejn tistudja lingwa l-hom tagħmel il-Google Translate u għaw daw l-apps li inti tista' tgħidilhom b'lingwa. Assolutament inti qed tgħid li dan ara kemm qed jitil.
Ma ngħidlek ara l-element uman huwa vera importanti. Jiġifieri hija nemmen li t-teknoloġija, r-robot, it-tablet huma importanti, imma l-element uman, speċjalment fejn jidħlu dak li jdula pan on words, jiġifieri meta kull f'kelma għandek iktar minn sinifikat wieħed, di kif jista' l-Google Translate jittraduċija, kif jista' jittraduċi espressjoni.
Eżatt, Roset.
Nitlu fis-section ta' myth-busting issa?
Iva. Ħafna diċeriji u ħafna leġendi hemm barra. Pereżempju, waħda minnhom nitgħallem il-lingwi għal xfif.
Sfortunatament aħna naraw ħafna minn din naħseb iva. Għalkemm hija mit, naħseb ħafna studenti jażlu li jistudjaw lingwa speċjalment barranija hekk għax hija soft option. Sfortunatament, aħna nindunaw anke mill-attenzjoni li jagħtu lill-homework pereżempju, jgħidu li preferit nagħmel ta' suġġett X jew ta' suġġett Y, miżax għax ikollna ħafna x'nagħmlu, ngħidlhom imma tagħna importanti wkoll, speċjalment jekk inti għażiltu f'livell avvanzat, is-suġġett trid tagħtih iktar attenzjoni u x'vera x'dan ħajkollok probabbilment il-karriera tiegħek marbuta miegħu. Imma iva inħossu illi sinċerament għada tinħas dik il-mitt li nażel suġġett speċifikament lingwa għax hija inħoss li naħseb li hija effett.
Semmejt karriri. Ma allura min jistudja lingwi jew għal teaching jew għal translation.
Mit oħra dik. Ħafna oħra. Leġend oħra dik.
Ħafna jaħsbu hekk u hija ħasra kif qed ngħidlek. Għaliex jekk inti pereżempju studjajt il-lingwi imma nixtieq immur fil-qasam ta' xi ma naħdem ma' xi kumpanija, naħdem dawn tal-business jew inkella fis-settur tal-i-gaming fejn li tkun taf lingwa barranija kważi hija obbligu hija neċessarja. Illum għaw opportunitajiet forsi mhumiex daqshekk ovvji jien naf bħal meta tistudja l-biologi u kemisti mill għandek żgur mediċina. Aħna forsi mhumiex daqshekk ovvji l-karriri tagħna x'għadha tisak mur taħdem fis-settur industrijali jew kummerċjali, imma trid issib iktar opportunitajiet u tittaqdef iktar b'moħħok ukoll li għax aħna qabel kuna naħsbu mela jekk inti lingwi mbibien magħluqin assolutament għaliex jew teaching jew il-translator jew interpreter li xorta mhumiex karriri ta' minn wieħed jarmihom ovvjament imma mhumiex il-karriri ovvji biss dawk huma l-iktar ovvji alright imma hemm karriri oħrajn illi tista' tkun aħna għandna studenti tagħna illi ex studenti li baqgħu in contact magħna li pereżempju għamlu anke karriera barra minn Malta għandhom għandna ħafna ex studenti jaħdmu barra minn Malta imma mhux biss fis-settur ta' traduzzjoni anke fis-settur kummerċjali u industrijali wkoll.
Il-ħiliet li bdejt issemmi inti l-critical thinking, l-analisi, li tifhem
il-kuntest taħdem
team. Daw tużhom
Eżatt, m'hemmx għalfejn għall-karriera partikolari, tużhom għall-ħajja.
Tagħna fis-suġġetti tagħna veru nagħtu lok u importanza għalihom.
Okej. Naħseb irrispondejt ħafna mill-mistoqsijiet li kellna ġbartom. Tajjeb, naħseb nistgħu bil-mod il-mod nibdew nagħlqu din diskussjoni, Roberto, x'taħseb?
Ekku, Kristin, grazzi ħafna li kont magħna llum u tħallilna dil-enerġija b'dal-entużjażmu l-passjoni.
Jiena nħobbhom ħafna l-lingwi l-lingwi kollha. Bil-lingwi kollha li nagħlmu l-kulleġġ, ħalli fil-Germanis li vera sfortunatament qatt ma nixir nitgħallmu. L-oħrajn kollha kważi studjajthom f'passjoni kbira.
Jiena ara kieku kont ħa nagħżel, suġġetti qed ħajjarni nagħżel il-lingwi, Kristina, jiġifieri il-mod għax ngħidlek, il-mod kif l-allema jitkellmu. U lecturers jitkellmu fuq il-passjoni fuq is-suġġetti tagħhom hija vera
importanti. Indikattiva u importanti lil studenti nagħtuhom dik is-self-pride li inti qed tistudja Ġermaniż jew Franċiż mhijiex option aħna kapaċi daqs studenti li jażlu suġġetti oħrajn li għandhom reputazzjoni forsi aħjar.
Kulħadd jitgħallem ħiliet differenti mis-suġġetti
bil-pastija wkoll.
U dak li għanna li għem sabiħ u tajja pil-Junior College li l-istudenti jħaltu bejn
Iva
jkun għandhom ġeħta rasijiet ta' timetables, pero jistgħu għandhom suġġetti.
L-għażla hija infinita.
Daqshekk.
Grazzi ħafna Kristin, grazzi kollha grazzi wkoll is-semmija li kontu magħna llum, inħeġġukom jekk għandkom mistoqsijiet u tixtiequ li nittekiljaw xi topics partikolari batunna fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi li kontu magħna u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Suzen?
U bħal dejjem, dejjem nejdulkom, xuduħsib xulxin u takom infuskom. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.